Regulēt maksas un valsts apmaksātu veselības aprūpas pakalpojumu saņēmēju plūsmas plānojas veselības ministrija. Reforma paredz, ka turpmāk ārstēties par valsts naudu varētu vien tie pacienti, kas iepriekš nebūtu izmantojuši maksas veselības aprūpas pakalpojumus. Ja pacients izvēlējies vai bijis spiests samaksāt, tad ārstēšanās jāturpina par maksu. Šādu ideju jau publiski atbalstījuši maksas medicīnas pakalpojumu sniedzēji Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.
Nu, es viņu vairāk kā labas gribas žestu vērtēju. Ja? Belēviča kungs grib sakārtot tā kā pacientu plūsmas. Un viņa tā vīzija ir tāda, ka tie pacienti, kas ir vai no apdrošināti, vai tādi, kam viņu finansiālās iespējas atļauj izmantot maksas medicīnu, lai viņi tad arī paliktu šajā maksas medicīnas sektorā un neveidot tādas hibrīdas situācijas, ka, piemēram, konsultējās pie maksas ārsta, bet izmeklējums veic citur.
Stāsta Veselības centra 4 vadītājs Māris Rēvalds. Belēviča ideju neatbalsta Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Tās vadītājs Valdis Keris norāda, ka ar pacientu nodalīšanu rindas neatrisināšot.
Jāsaka, ka šī ideja ir solis pilnīgi nepareizā virzienā. Lai noskaidrot steidzami diagnozi, pieņemsim, ja ir aizdomas par kādu onkoloģisku saslimšanu, vajadzīgu magnētiskās rezonanses izmeklēšanu. Valsts kvotas beigušās. Nu, un ko tad tagad? Apstiprinoties onkoloģiskai diagnozē, valsts viņam atteiks onkoloģiskā ārstēšana turpmāk, tāpēc, ka viņš ir bijis spiests par savu naudu noskaidrot diagnozi, jo valsts to nevarēja apmaksāt. Vienīgais, kam tādas pārmaiņas būtu izdevīgas, ir privātie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.
Tikai būtiska veselības finansējuma palielināšana problēmu atrisināšot. Rēvalds no Veselības centra 4 noliedz, ka ministrs lobētu maksas pakalpojumu sniedzēju intereses. Viņš arī norāda, ka ministram šo sistēmu visticamāk varētu neizdoties ieviest.
Kā šī ideja ir realizējama, es neredzu ceļu. Kā to izdarīt? Varbūt, ka tur ir kaut kādā līmenī juridiski tas risinājums, bet tā nebūs nekāda vieglā pastaiga un redzot pacientu reakciju. Nu, es domāju, ka tas vairāk tad arī paliks kā tāds labas gribas žests, kā draudzīgais aicinājums.
Tam, ka reforma nesot vērst uz pacientu labākajām interesēm, piekrīt pacientu ombuda padomes locekle Gunita Berķe.
Protams, ka pacienti nav ieinteresēti. Nu, no viens puses no sistēmas viedokļa var būt, ka skaidri pateikt, ka mums ir maksas medicīna, ja? Ka tas ir, teiksim, nu, varbūt no sistēmiskā viedokļa, tas varētu arī būt, nu, vismaz godīgi pasaka, ka ir maksas medicīna, bet no pacienta viedokļa, protams, ka tas nav atbalstāms.
Vakar kritiku reformai mikroblogošanas vietnē Twitter izteikusi arī premjera Laimdota Straujuma, norādot, ka lūgs ministram paskaidrot plānoto. Vita Anstrete, Latvijas radio.